patīkam, ka tas darbs, kas vasarās tika sākts darīt, ir nes rezultātu un ir parādījušās profesionālismu iezīmes un spātai paši ļoti labprāt strādā, un viņa vairs nav jāskubina. Ļoti progresējuši, manuprāt, šo sezonu ir Ervīns Jonāts un Aigars Šķēle. Ervīns dabūja traumu un vairs šo sezonu nespēlēs, tā kā mēs esam pavaināši savus spējas, un tas mūs ļoti ietekmēs. Ventspils komanda īpaši sezonas noslēguma daļā izskatās ļoti sabalansēta un mobīla. Un Ventspilī, kad es pats strādāju, bija šis augstākie mērķi un ļoti patīkami bija strādāt īpaši ar Kārli Mužnieku kopā. Parasti izdevās arī šos mērķus attaisnot, tas bija parasti cīnīties par čempionu titulu un to izcīnīt.